hava to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon. Bugun 7-iyun seshanba. Birozdan so'ng Ozodlik onlayn eshitirishi boshlanadi. Bugungi mavzu: O'zbekiston hukumati ommaviy iftorliklarni nega taqiqlaydi? Siz ham muloqotga qo'shiling. Ungacha so'nggi soat xabarlari bilan tanishib olsak. Istanbul shahrining sayyohlar gavjum Boyazid mavzeida bugun avtobus bekati yonida portlash sodir bo'ldi. Politsiya portlash oqibatida kamida 11 kishi o'lgani, 30 dan ziyod odam yaralangani haqida bildirdi. Guvohlarga ko'ra, portlash bugun ertalab bekat oldidan politsiya avtobusi o'tib ketayotgan mahal sodir bo'lgan. Avtobus o'tayotgan paytda yo'l chetida turgan va ichiga bomba o'rnatilgan avtomobil portlagan. Portlashdan so'ng hududda otishma ovozlari ham eshitilgani aytilmoqda. Portlash uchun mas'uliyatni hozirga qadar hech bir guruh zimmasiga olgan emas. Turkiyada so'nggi oylarda portlashlar tez-tez ro'y bermoqda. 12-iyun kuni Istanbulda portlovchi modda to'ldirilgan mashina portlagani oqibatida bir qancha odam jabr ko'rgan edi. Diyorbakir shahrida ham bir qator portlashlar sodir bo'ldi. Bundan avval Ankarada ham portlash sodir bo'lgan va 100 dan ziyod odam halok bo'lgan edi. Turkiya hukumati portlashlarda kurd radikallari va yaqin sharqdagi islomiy davlat ekstremist guruhini ayblab keladi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on ayni paytda bugun Istanbuldagi portlashdan jabr ko'rgan vatandoshlarini kasalxonaga borib ziyorat qildi. Ziyorati so'ngida Erdo'g'on Istanbuldagi avtobus bekati yonida sodir etilgan portlashlar ortida Kurdiston ishchi partiyasi turganini ta'kidladi. Turkiya rahbari o'z chiqishida mamlakatda terrorizmga qarshi oxirgacha kurash olib borishini bildirdi. Suriya prezidenti Bashar al-Asad o'z mamlakatining har bir qarish yerini rejimi muxoliflaridan tozalashini ta'kidladi. Terrorizmni tag tomiri bilan yakson etmagunimizcha bu urush davom etadi, dedi Asad 7-iyun kuni hukumat nazoratidagi saylovlar orqali yangi saylangan parlament oldida qilgan chiqishida. Suriya rahbari mamlakatdagi vaziyat bir oy avvalgidan ancha yaxshilanganini qayd etdi. Yagona maqsadimiz g'alabadir, dedi Bashar al-Asad. O'tgan hafta davomida Suriya kuchlari Rossiya harbiylari dastagi bilan bir qancha yerlarni ozod etdi. Mart oyida Suriyadagi Islomiy davlat jangari guruhi ishg'ol ostida bo'lgan Palmira shahrini qayta nazoratiga olgan edi. O'zbekiston hukumati mamlakatda har yili xalqaro meva va sabzavot mahsulotlari yarmarkasini o'tkazish niyatida. Paxta yarmarkasiga o'xshash bo'lgan bunday tadbir shu yil 12-14 iyul kunlari Toshkentda o'tkazilishi rejalanmoqda. Ushbu yarmarka meva sabzavot mahsulotlariga xorijdan xaridor izlash va uni eksportini oshirish maqsadida tashkillashtirilmoqda. Aprel oyida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Moskvaga safar qilgan va Rossiyaga o'zbek meva sabzavotlari importini oshirishni taklif qilgandi. Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, o'tgan yili O'zbekistonda 18 million tonna hosil olingan mevadan yiliga 1.5 million tonnasi shu meva sabzavot mahsulotlari, demak, eksport qilinadi. Qishloq xo'jaligi sohasida asosan paxta yetishtirib kelgan O'zbekiston keyingi yillarda meva sabzavot ishlab chiqarishga e'tibor qaratayotgani aytiladi. O'zbekistondagi barcha provayderlarni internet va mobil aloqasi bilan ta'minlab keluvchi yagona milliy telekommunikatsiya operatori hisoblangan O'zbektelekom faoliyatida muammo yuzaga keladigan bo'lsa, internet tarmog'idagi milliy segmentning qariyb 97% aloqa tizimlaridan butkul uzilib qolishi mumkin. Bu haqda internet xavfsizligi bo'yicha ixtisoslashgan Moskvadagi Crotter Labs tashkiloti o'z hisob-kitoblarini e'lon qildi. Guruhga ko'ra, O'zbekiston aloqa tizimi dunyodagi eng beqaror bo'lgan va faqat bitta monopolist operatorga qarab qolgan mamlakatdir. O'zbekiston o'z aloqa tizimining beqarorligi bo'yicha hatto Suriya, Turkmaniston, Belarus kabi davlatlarni ham ortda qoldirdi. Crotter Labs tashkilotiga ko'ra, Suriyadagi Syrian Telecom faoliyatida uzilish bo'lsa, milliy segmentning qariyb 94%, Turkmanistonda esa Turkman Telecom faoliyatida uzilish bo'lsa, milliy segmentning 90% aloqadan mosuvo qolishi mumkin. Ayni vaziyatni Belarusda ham kuzatish mumkin. Ayni paytda O'zbekistonda internet provayderlari trafikini bu sohaning yagona monopolisti sanalgan O'zbektelekomdan oladi. Mamlakatdagi internet provayderlarining sun'iy yo'ldosh orqali jahon tarmog'iga ulanishi rasman taqiqlab qo'yilgan. Ayni paytda O'zbekistondagi ushbu monopolist shirkat mamlakat internet tarmog'i ustidan to'liq nazoratni ham o'rnatgan. Yillardan beri mamlakatdagi mustaqil ommaviy axborot vositalari va muxolif nashrlari to'sib qo'yilgan. Ozodlikning yangi media bo'yicha tahlilchisi To'lqin Umarali bilan bu haqdagi suhbat keyingi eshitirishimizda.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Energetika sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlayn siz uchun gaplashadigan vaqt. Toshkentda soat 19:05 aniqrog'i. Dasturni Kamin Alisher Siddiq va hamkasbim Farruh Yusuf e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Hammaga Ramazon muborak. Ramazon oyida iftorliklar nega taqiqlanmoqda O'zbekistonda? Ana shu mavzuni bugun muhokama qilamiz. Alisher, mana hozir to'g'irlab qo'ysa kerak, ommaviy iftorliklar haqida gapiryapmiz. Ramazon oyida Britaniya, AQSh, Fransiya, Germaniya kabi g'arb davlatlari da hukumatlar, jamoatchilik tashkilotlaridan tashqari hukumatlar iftorliklar o'tkazayotgan bir paytda 90%dan oshiqroq aholisi musulmon bo'lgan O'zbekistonda hukumat o'zi o'tkazishi tugul shaxsiy, xususiy shaxslar o'tkazmoqchi bo'lgan iftorliklarga ham cheklovlar o'rnatayotganini ko'rib turibmiz. Alisher, dasturimizni boshida shu dasturimizga qandaydir bir chizgi beradigan bir bayonotni qo'yib eshittirsak, bu Britaniya bosh vaziri Devid Kameronning shu Ramazon oyi boshlanishi munosabati bilan britaniyaliklar va dunyo musulmonlariga qilgan murojaatidir.
It's the holy month of Ramadan, a time when mosques open their doors, community centers welcome in their neighbors. And even churches and synagogues.
Ramazon oyida masjidlar o'z eshiklarini ochadi. Jamoatchilik markazlari o'z qo'shnilarini qutlaydi va hatto cherkov va sinagogalar og'iz ochayotgan musulmonlar uchun joy taklif qiladi. Barcha din vakillari va dinsizlar iftorlikni baham ko'rishga taklif etiladi. Konventri jome cherkovi ko'p din vakillari ishtirokida iftor tashkil qilmoqda. Manchesterda esa iftorlikni Angliya terma jamoasining Yevropa chempionatidagi o'yin paytida o'tkazishmoqchi. Mamlakatning turli hududlarida uysizlar uchun iftorliklar tashkil etilmoqda. Iftorlik va jamoat tadbirlarida to'planishdan qolmaylik. Ko'p irqli, ko'p dinli demokratiyada yashash g'ururini qutlashda davom etaylik. Britaniya va butun dunyodagi xalqlarga Ramazon oyi muborak.